Natuye kuchikope chalenga butatu. Uluvu tolufuire okumoneka. Mateo 5 verse 14 ukufika ku 16. Lolesheni abantu muli fifi kope valine nyali. Bushe, tubomfyanshi inyali umuafita? Umuntu umo muchikope na imia inyali yakwe mumulu pakuti ingapela ulubuto kulibonse munganda. Umbi umuntu tachenjela na afise inyali yakwe mumuseke. Yesu elubuto lwachalo, eutulange nshila ya kwalesa. Ngatuwa kwata buchishinka muliena, tuwalako nkanefi afuaya, abantu kutibamo no lubuto lwa kwa Yesu mulifwe. Yesu atile, lekeni ulubuto lwenu lubalike kuchinso cha abantu, pakutibamo ne mirimo yenu isuma no kuchindika shinwe wa mumulu.